Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas cun la usona indiano Vilcio Valdono, ano de la Ceroca tribo. Vilcio Valdono prelegis ce Cultura Centro Esperantista pri la nuna situazio de la indianoi en usono. Cai ni profitas la occasion babiligi lin ce nia radio pri la sama temo. La pasintan semainon li diris che la Cherokee estas la sola indiana tribo quiu posedas propran scribon. La autoro de tiu scribo nomigas Sekvojo, cae lia nomo esis donita alla arbo, Sekvojo, la plei alta cae unu e la plei longe daurai vivantai arboi. Nun hodiau Vilcio Valdono daurigas sian raconton pri la agado de Sekvojo, autoro de la silabaro por la Ceroca lingvo. Se mine eraras, Sekvojo do imagis tute sola sian scribsistemon. Ĉu li iom sciis pri la aliaj skriboj? Ĉu li estis klera homo?
Sekvojo ne estis klera en nia ordinara nuanco de la vorto, ĉar li neniam iris al lernejo. Li parolis nur la Cerokan lingvon, kaj li sciis, ke la blankuloj havis skribsistemon, kaj li decidis, ke ankaŭ indianoj rajtas fari same. Preskaŭ ĉiuj malkonsentis kun li. Li estis preskaŭ sola en tiu opinio, sed li fervore kredis tion, kaj li kreis skribsistemon por nia lingvo. Unue li eksperimentis kun ideogramoj, poste li eksperimentis kun aliaj formoj, ekzemple alfabetecaj sistemoj. Sed poste li faris silabaron, kaj ĝi tio bone taŭgas por la Ĉeroka lingvo, ke plenkreskula Ĉeroko povis lerni ĝin, tute ellerni ĝin en nur kelkaj tagoj.
Jes, do silabaro, tiu silabaro konsistas el kiom da silaboj, do verŝajne estas inventario de la silaboj de la lingvo, ĉu ne?
Jes, ĝi havas 12 literojn.
Do silaboin.
Silaboin. Yes. Estas 12, kai tio sufficias por la tuta Ĉeroka lingvo.
Ĉu vi povas doni ekzemplojn de tiuj silaboj? Ĉu vi recitas ilin laŭ certa ordo? Kiel estas?
Kutime oni listigas ilin laŭ la Sekvoja maniero.
Yes, do kio ĝi estas?
Mi preferas prezenti ilin, kai mi neniam memorigis ilin laŭ tiu ordo. Mi kutime prezentas ilin en skriba formo, en grafo, kiu listigas ilin per la vocala arrangio.
Yes, do kiel estas tio?
Do, ili estas listigitai per la ses vocaloi, A, E, I, O, U, kai la sesa vocalo, A. Do, yeah. In la Ĉeroka lingvo, ni havas la esperantain 5 vocaloin, plus unu, la nasalo, A.
Kai tiun nasalon, se mi ne eraras, vi iom desegnas kiel estas naso.
Mi estas la unua por fari tion. Ĉar en angla lingvaj libroj plej ofte oni priskribas tion kiel la angla vo,
so yes.
Mi ne ŝatas uzi vo, ĉar en Esperanto ĝi havas alian sonon.
Yes.
Do mi skribis.
Aha, do vi ankaŭ nun vi ankaŭ laboras je tiu ĉi ni diru alfabeto.
Yes. Mi kreis la esperantigitan fonetikan version por esprimi la Ĉerokajn vortojn.
Kaj nun kiel oni recitas tiun silabaron? Ĉu vi povus doni ĝin?
Yes. Do ĝi iras a e i o u a la ses vokaloj. Ga ka ge gi go gu ga. Ha he hi ho hu ha, la le li lo lu la, ma me mi mo mu.
Kai vi ne diras ma?
Ne, ĉar ma ne troviĝas en la Ĉeroka lingvo, tio sono, do ni ne bezonas literon por ĝi.
Yes.
Do pro tio en la grafo oni vidas blankan spacon je tiu loko. Na, 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 ne, ni, no, nu, na, kwa, kwe, kwi, kwo, ku, kwa, sa, s, se, si, so, su, sa, da, ta, te, de, di, ti, do, du, da, tla, tla, tle, tli, tlo, tlu, tla, cha, che, chi, cho, chu, cha, wa, we, hui, wo, wo, wa, ya, ya, hi, yo, yu, ya.
kaj tiel ni havas la inventarion de ĉiuj silaboj. Ĉu eble vi diru ion, ekzemple bonan tagon, kiel vi fartas?
Yes, osio tohiĝu, osio estas saluto.
Yes.
Tohiĝu estas kiel vi fartas. Calagis Iwaniski, ĉu vi parolas la ĉerokan gado de Jadoa, kiel vi nomiĝas? Aja Will Dagwado, mi nomiĝas Will.
Estas eble interese do paroli pri la tipo de lingvoj. Se mi bone komprenas, oni aŭdas silabojn, kiuj sekvas sin preskaŭ disigitaj, ĉu ne? Ili kungluiĝas, aŭ kio estas la tipo de tiu ĉi lingvo?
Ĝi estas polisinteza lingvo. En ĉerokaj libroj oni legas, ke la sola eŭropa lingvo, kiu uzas ĉerok-stilan gramatikon, estas la vaska lingvo. Kaj en polisinteza lingvo oni povas diri subjekton, verbon kaj objekton en unu vorto.
Yes, estas ankaŭ kelkfoje tiel, se oni aŭdas la francan, je l'aime, oni havas ĉion en ĝi, la subjekton, la objekton kaj la verbon, ĉu ne? Sed oni skribas disse, dum vi skribas ĉion kune, ĉu ne?
Yes, ni prononcas kaj skribas ĉion kune, yes.
Se mi bone komprenas, vi ne havas literojn, vi havas silabojn, tio verŝajne estas ŝpara.
Nu, jes, ekzemple en la angla, la vorto through havas THROUGH sep literojn.
Yes.
Ĝi estas nur unu silabo vorto.
Yes.
En la ĉeroka oni tajpus tion per trafo de unu klavo.
Yes.
En la angla vi devas trafi sep klavojn.
Yes.
Do kompreneble la silaba sistemo se fonetika,
yes,
estas avantaĝa.
Sed estas lingvoj kie ĝi estas ebla, kiel la via?
Ĝi plej bone taŭgas por lingvo kiu ne havas multe da vokaloj, ekzemple la ĉeroka kiu havas ses, kaj ĝi estas taŭga por lingvo kiu havas tian strukturon en kiu konsonanto sekvas vokalon. Vocalo, consonanto, vocalo,
yes,
consonanto, tia strukturo.
Yes.
Do, tres silabeca strukturo.
Yes.
La angla lingvo tute ne havas tian strukturon.
Ni revenu al la autoro de tiu ci silabaro, ĉu ne? Kiam li naskiĝis? Kaj ĉu vi povus ion diri pri lia vivo?
Sekvojo naskiĝis en 1773. Kaj li mortis mistere en 1843.
Kion vi diras mistere?
Nu, sekvojo instruis la silabaron en antikva ĉerokujo. Poste kiam antikva ĉerokujo malgrandiĝis, li ankaŭ instruis tie. Iom da ĉerokoj fuĝis al la regiono, kiu nun estas Arkansaso. Li sekvis ilin kaj li instruis tien. Poste li revenis al antikva ĉerokujo por instrui la silabaron en kavernoj kaj aliaj lokoj. Poste li iris al Oklahomo por instrui la Oklahoman ĉerokojn, la silabaro, kaj venis kiam la tago kiam li estis tre maljuna, li estis tre malsana, sed li sentis en la koro ke li ne finis gravan aferon, ĉar estis iu grupo de ĉerokoj kiuj iris en Meksikion, ĉar ili deziris esti tute for de Usono, ĉar ili deziris vivi sendepende. Do ili iris al Meksikio kaj tiu grupo forlasis antaŭ tiom de jaroj ke oni tute ne scias ĉu ili ankoraŭ vivas aŭ ne. Estis preskaŭ legendo ke ili iris tien, kaj antaŭ lia morto li ekiris sur la vojo, kaj li estis kripla, unu kruro ne bone funkciis, li estis maljuna, sed li ekiris sur la vojo
kaj malaperis.
Li malaperis, jes, li mortis ie. Kelkaj estas diversaj rakontoj pri lia morto. Kelkaj opinias ke li efektive trovis ilin en Meksikio kaj mortis post la alveno. Aliaj diras ke li mortis proksime antaŭ ol li alvenis. Do estas konfliktaj raportoj pri lia morto.
Ĉu li lasis verkaron? Ĉu li verkis en tiu lingvo aŭ ĉu li nur instruis ĝin skribi?
Li multe verkis en tiu lingvo kaj oni ne certas nun kio okazis al tiu verkaĵo. Estas unu grupo de ĉerokoj kiu diras ke ili havas ĝin, sed alia grupo de ĉerokoj dubas pri tio. Do se oni simple ne scias kion fakte okazis kun liaj skribaĵoj.
Kai poste oni utiligis la lingvon, oni eble aperigis gazetojn aŭ kio?
En multe anta ol la morto de Segvojo ni aperigis gazeton en 1912, nur dek jaroj post la apero de la silabaro, la Cheroka Fenikso aperis. La Cheroka Fenikso estis la unua indianlingva gazeto en la mondo.
La venontan semajnon Vilĉo Valdono plue rakontos pri tiu gazeto kaj pri sia popolo la Cherokoj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras ĝis reaŭdo.